Suhrobjon, xavfsizlikni ta'minlash albatta kerak. Gap bo'lishi mumkin emas bu masalada. Bu xavfsizlik butun dunyo aeroportlarida bir xil standartlar bilan ta'minlanadi. Toshkent aeroportida sal kuchliroq bu narsa, lekin avtovokzallar, avtostansiyalarda dunyoning juda ko'p mamlakatlarida, mana Yevropada ham unaqa har bir yo'lovchini nazorat ko'rigidan o'tkazish kuzatilmaydi-da. Endi O'zbekistonda 30-iyundan boshlab bu tartib ham joriy qilinyapti ekan. Savol paydo bo'ladi, xavfsizlik shu qadar tahlika ostidami degan.
Hamma kuzatishlar ko'rsatadiki, O'zbekiston hukumati xavfsizlik masalalarini va xavfsizlikka tahdidni O'zbekistonda juda ham bo'rttirib ko'rsatishga moyil bo'lib kelishgan doimo. Buni shu O'zbekistonda turli xil davlat tilida hukumat shu iborasida terroristik amallar deb atalayotgan voqealar sodir bo'lgan har bir davrda kuzatishimiz mumkin. Agar hukumat shunchalik bu voqealar xavfidan, tahdidlaridan oldindan xabardor bo'lib turgan bo'lsa, nega ularni oldini olishga harakat qilinmadi degan bir savol kelib chiqadi. Agar bu asoslanmagan bir xavfsizlik tahdidlari bo'lsa, nega bunchalik chora-tadbirlar kiritilyapti degan ikkinchi bir savol ham kelib chiqadi. Xavf qanchalik asosli degan savolga keladigan bo'lsak, fikrimizcha, bizning kuzatishimizcha, O'zbekiston hukumati xavfsizlikka tahdid masalalarini doimo bo'rttirib ko'rsatishga va aholini shuning natijasida qo'rquvda va bir tahlikada hamda hukumatga bo'ysunish bir ruhiyatida ushlab turishga moyillik sezib kelgan va mana shu oxirgi amaliyotlarda ham chora tadbirlarda ham mana shuning bir ruhiyati sezilyapti.
Suhrobjon, qo'rquv va tahlika haqida gapirsangiz, yaqinda bir tanishim Toshkentdan keldi, Toshkent metrosidagi vaziyat, muhit to'g'risida aytib berdi. O'sha mutlaqo tijoriy reklamalar yo'q, faqatgina shu ma'lum vaqtlarda o'sha aholini, yo'lovchilarni qandaydir ogohlikka chaqiruvchi bir vahimali chaqiriqlar yangraydi radio karnaydan deydi. Endi balki meni tanishim bo'rttirib aytgandir, endi siz metroga har kim tushib tursangiz kerak, qanday vaziyat?
Vaziyat shunga yaqin desak bo'ladi. Bu masalan O'zbekistonni tub aholisiga unchalik bilinmasligi mumkin, chunki bunaqa chora tadbirlar normal bir dozada, ma'lum bir dozada sekin-sekin yillar bo'yicha kiritilib kelinyapti. Oddiy aholi uchun unchalik ajablanarli holat ham bo'lmay qoldi. Birinchi kunlari sal hayron bo'lib, yangilik sifatida qabul qilinsa, ikkinchi, uchinchi kunlari darrov ko'nikib shunga moslashib ketaverishadi. Chetda kelganlarga ayniqsa yaqqol mana shunaqa bir farqli jihatlari ko'zga tashlanishi mumkin. Bizning kuzatishimiz bo'yicha bu ham mana shu metrodagi xavfsizlikka mas'ul bo'lgan, umuman transport tizimidagi xavfsizlikka, boshqa tizimlardagi xavfsizlikka mas'ul bo'lgan O'zbekiston hukumat amaldorlarini qo'rqoqlikka asoslangan psixologiyasidan kelib chiqyapti.
Endi qarorni ijrosi masalasi ham bor-da. Metroda, temiryo'l vokzallarida shunaqa metall izlagichlar qo'yilgan. Ular o'sha qo'yilgan kunda ishlaganda ishlayaptimi yoki o'lda-jo'ldaga tashlab qo'yilganmi?
Yo'q, biz ko'pincha mana o'zim ham bir Toshkentdagi yashovchi fuqaro sifatida kuzataman. Metrolarda boshida juda bir qattiq tekshirishlar bilan boshlangan amaliyot hozirda xo'ja ko'rsinga o'tkazilmoqda. To'g'ri, har bitta metroning kiraverishida anchadan beri, bu faqat o'tgan yil emas, necha yillardan beri militsiyani qo'riqlash bo'limidan bittadan xodim ham qo'yilgan. Temir yo'llarini, metrolarni strategik ahamiyatga ega bo'lgan nuqtalarida tashqi bir kuzatuv punktlari ham qo'yilgan, lekin ko'pincha bunaqa tekshiruv punktlari xo'ja ko'rsinga faqat ishlashadi. Men yana o'sha boyagi fikrni ta'kidlamoqchi edim, ko'pincha bunaqa siyosat ozgina kichkina mavjud bo'lgan qo'rquvni ham bo'rttirib ko'rsatishga va shuning natijasida jamiyatni bir qo'rquv ruhiyatida ushlab turishga qaratilgan strategiya bo'lishi mumkin.